Традиційно для середи у нас в рамках рубрики «Реформа інструкція до використання», нагадаю, що це є спільний проект громадського радіофонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва та реанімаційного пакету «Реформ», ми намагаємося досить предметно та просто говорити про проблемні реформаторські ініціативи або вже проваджені реформи. Сьогодні от фокуси нашої уваги – це мораторій на продаж землі, тому що це реформа, яка досить довго очікувана, довго вистраждена. Минулого року таке було враження, що вона зрушилася з місця, бо це були певні вимоги і Міжнародного валютного фонду по відношенню до України. Але десь, напевно, з осені це воно зникло з порядку денного. Але от чому ми вирішили знову про це поговорити, тому що
тут варто сказати, наприкінці минулого року Верховна Рада знову продовжила на рік мораторій продажу на землю.
Так, і в принципі, чому повернулася до цієї теми? Тому що в кінці травня Європейський суд з прав людини прийняв рішення по справах двох землевласників і визнав мораторій такий, що обмежує права людини. Тобто це насправді така знакова подія, тому що про це і от в контексті саме цієї теми ми завжди там говоримо про там права там великих агрофермерів, те, що там люди втратять землю, але ми дуже рідко чуємо голос таких от звичайних там людей, які мають пай на 2 гектари, і я, наприклад, з ними спілкувалася. І вони от говорили, що, по-перше, от якщо відмінять мораторій, це не значить, що всі підуть продавати ці паї, але є реально частина людей, які мають право продати свою власність по ідеї, так, бо це, в принципі, їхня власність для того, щоб, наприклад, там оплатити, я не знаю, лікування там своїх близьких, або оплатити навчання в школі, або там, ну, стара бабуся, вона розуміє, да, що там їй прожити не так багато, вона хоче щось дати своїм внукам. Тобто абсолютно звичайні права людини от в цьому мораторії вони порушуються. І тому в цьому контексті рішення Європейського суду з прав людини є досить визначальним, як на мене. Давайте долучати до розмови наших гостей. Пане Ігор, я знаю, що ваша політична сила дуже проти відміни мораторію, тобто ви вважаєте, що це є недопустимим. Так, от в цьому контексті рішення Європейського суду з прав людини, як ви трактуєте?
Ну, по-перше, давайте скажемо таким чином. Наша політична сила виступає за збереження мораторію на сьогоднішній день. Тому що для його скасування немає жодної законодавчої бази. Для того, щоб не бути просто, як кажуть, людьми, які Баба-Яга проти, ми розробляємо цю законодавчу базу, і нами ініційовані зміни до Конституції України, під якими підписало 192 народних депутата, які передбачають визначення в Конституції фермерства як аграрного устрою в нашій країні. Що це дає? Це дає рамку, в якій можливо, при подальшому розробці законопроєктів і законів про фермерство, про Державний земельний банк і багато сумісних, все-таки мораторій скасувати. Тому що ми усвідомлюємо, що мораторій – це не панацея. Мораторій – це не те, що, будемо казати так, дає поштовх економіки. Це напівміра, це не міра. Але якщо
ви знаєте, що це порушення прав?
Але якщо сьогодні скасувати мораторій, то порушення прав людини буде ще більше, коли обкрадуть українців. Коли міжнародні транснаціональні компанії, агрохолдинги скуплять українську землю, і українці будуть, по суті, батраками на чужій землі. Цього, по суті, і вимагає Міжнародний валютний фонд. Цього вимагають спекулянти міжнародні на зразок Сороса, які на цьому наполягають. Ми категорично проти. Ми не просто проти, ми є опонентами такої політики міжнародних гендлерів і спекулянтів, яку намагаються нав'язати українській нації. Коли нам кажуть, що Земля – це такий самий товар, що у всіх країнах світу вона продається. У всіх країнах світу існує вільний ринок. Це неправда. Українців обманюють. В деяких країнах світу, наприклад, в тому ж Ізраїлі, земля не продається взагалі. В деяких ринок землі існує, але він існує з певними обмеженнями. Наприклад, в тій же Канаді. От коли ми говоримо про зміни до Конституції, які ми розробляли, ми брали канадську модель за основу. Тому давайте зробимо таким чином, щоб задовольнити права всіх людей. Щодо рішення суду. Безумовно, рішення суду треба виконувати, Любомир. Але перед цим треба виконати тисячі рішень Європейського суду з прав людини, які стосуються в тому числі чорнобильців, інших вразливих категорій населення.
Я журналіст, так, і взагалі моя роль більше тут бути модератором, так, але я просто хочу, щоб наші радіослухачі зрозуміли, Ігор Мосійчук, він навів два приклади, так, Канада і Ізраїль. І щоб наші взагалі радіослухачі розуміли, 90% земель в Ізраїлі – це не сільськогосподарська земля. Що є дуже важливо, тому що ми говоримо про зняття мораторію на сільськогосподарську землю. І 90% земель – це загальна земля. Тут уточнення невелике, тому що Ігор Мосійчук навів як приклад. І коли ми говоримо про Канаду, яку беруть за модель, лише 13% сільськогосподарських земель в Канаді належать державі. 60% належить приватним фермерським компаніям. Тому, пане Ігорю, це є приватна земля сільськогосподарська, і 22% цієї землі канадської, яку ви наводите як модель, здається в оренду цими власниками компаній.
Я, ви мене, мабуть, не зовсім, Любомире, зрозуміли, пане Любомире.
Давайте
тому що я мав знижуємо
градус такої розмови.
Ні, тому що я мав як приклад Канаду,
говорити,
де впорядкований ринок землі, де впорядковане фермерство, де не може бути фермерський наділ, як у нас латифундія, а у нас це повністю, і де немає можливості, бо законодавством обмежена спекуляція землі. Так, власність приватна, я погоджуюсь. Але спекуляція, згідно канадських законів, землями неможливо. Більше того, приведу ще один приклад. Італія. Один мій знайомий придбав, який займається сільськогосподарським бізнесом в Італії, придбав...
Арсен Аваков?
Ні, ви його не знаєте, це не публічна людина. Він займається сільським господарством і живе в Італії. Придбав гектар землі. В цій землі є призначення. Не сільськогосподарське чи не сільськогосподарське, а призначення її використання в аграрному секторі Італії. І змінити його неможливо. Якщо визначено, що там виноградники мають бути, то там мають бути виноградники, а не щось інше. А те, що відбувається в нас, коли транснаціональні компанії знищують українську землю, засівають ще масово ріпаком, сояшником, іншими культурами, які виснажують землю. Це, по суті, злочин проти України.
Тут я з вами згоден. Потрібен закон про обіг землі.
Давайте
коротко.
Давайте все-таки долучимо до розмови нашого другого експерта Тараса Качко. Пане Тарасе, от ви чули аргументи пана Мосійчука та пана Ігоря. Все ж таки, наскільки мені відомо, ви представляєте, і ми намагалися якраз зібрати в студії більш радикальну представників, більш радикальну позицію щодо ринку, так і більш ліберальну. От ті аргументи, які ви почули в цьому контексті, наскільки ви вважаєте їх все ж таки такими збалансованими і аргументованими? Тому що я, наприклад, знаю, що от ви сказали, що ви зібрали 146 народних депутатів.
192.
192, тому що я, наприклад, знаю, що є подання до Конституційного суду, де які там підписали більше там 50 народних депутатів щодо відміни мораторію. І їхня позиція така, що от просто там мораторій має бути відмінено і все запрацює. Я, наприклад, не переконана, що все буде так просто, і я погоджуюся з вами, що певна все-таки законодавча база має бути.
Я забув як прізвище, якщо у вас є можливість, подивіться першого...
Олексій Мушак.
Мушак. Про нього, так. Знаєте, хто він?
Знаю. Я знаю, хто
знаєте,
він.
Знаєте, чий він родич?
Знаю. Я чудово все знаю.
Відповідь є пана Вірєвського, власника одного з найбільших агрохолдингів в Україні.
Добре. Пане Тарасе, все ж таки... так просто все?
Насправді все дуже просто. Я думаю, що ми з паном Ігорем відсотків на 80 згодні. Хоч він там якось і згадує дуже негативно засновника фонду, в якому я працюю. Тому що, по-перше, справді питання полягає в тому, що ми маємо обрати будь-яку, але дієву модель ринку. Тобто я тут, можливо, багато в чому навіть згоден з паном Ігорем з приводу того, що ми маємо дуже сильно орієнтуватися, власне, на дрібного українського фермера. І тут треба згадати, що і вступаючи в світову організацію торгівлі, і укладаючи угоду про асоціацію з Європейським Союзом, особливо в угоді про асоціацію з Європейським Союзом, я особисто відстоював цю позицію, і вона чітко закріплена, що українська земля не може продаватися іноземцям. Тобто, що Україна зберігає своє суверенне право відмовити іноземцям продавати землю. Тобто, це записано в угоді про асоціацію, це записано в світовій організації торгівлі. Ніхто нас не змушує і не може змусити звести правило, що ми маємо продавати землю українцям, тому я думаю, що іноземцям, перепрошую. Тому я думаю, що всі спекуляції з приводу транснаціональних корпорацій, вони оманливі за одним винятком єдиним, що на сьогоднішній день під виглядом транснаціональних корпорацій існують насправді українські олігархи, тобто
агрохолдинги.
Вони всі є у власності українців, але зареєстровані в Люксембургу, ще десь. Тобто,
не тільки українців, там співзасновників.
Але тим не менш, тобто в нас є всі умови, якщо питання з приводу власності для іноземців, воно є за дужками. Тобто ми тут можемо, Україну ніхто не може змушити. Ні Міжнародний валютний фонд, ні Сполучені Штати. Це записано в угодах, це наше суверенне право, це абсолютно гарантоване. Але є друга частина, і те, про що говорив Європейський суд з прав людини, що не можна безкінечно продовжувати мораторій. Я теж можу згодитись з тим, що наше чинне законодавство цьому зараз не готове для запуску ринку землі. Але воно не було готове і 10 років тому.
Тому ми пропонуємо...
Але Радикальна партія вже четвертий рік в парламенті, відповідно. А шлях ви пропонуєте зараз, за рік до виборів.
Ми пропонуємо вже більше, ніж півтора року.
І у нас виходить так, що у нас кожна політична сила пропонує. Там, наприклад, Батьківщина пропонує, що Юлія Володимирівна була прем'єром, в неї була концепція запровадження ринку 2008 року.
З нами буде на зв'язку Вадим Івченко.
Тобто вже більше 10 років кожна політична сила...
Якщо окреслити в часових рамках, так, ми говоримо про так званий земельний кодекс, так? І ну, ще в 2001 році почали розбиратися з паями. Так, тобто вже 17 років йде ця історія.
Дивіться, в чому. От ви 2001 рік дуже добре згадали. 2001 рік рішення про розпаювання землі – це було рішення президента. Так? Це не було рішення парламенту. Далі ці повноваження в президента зникли. Вони зараз в парламенті знаходяться. І в нас фактично з 2003 року, коли запропонував кодекс, земельний кодекс, з того часу парламент фактично не зміг виробити цієї позиції. Жоден уряд, жоден парламент, там найзлочинніший парламент, найзлочинніша влада не змогла вирішити це питання. І тому фактично, що зробив Європейський суд з прав людини, він зробив абсолютно правильне, слушне рішення. Він не просуджував грошей людям, це теж було б абсолютно погано зараз в нинішніх умовах по відношенню до України. Але Європейський суд з прав людини сказав, що... ви маєте знайти рішення будь-яке, ізраїльське, канадське, польське. Польща, до речі, після вступу в Європейський Союз зробила суворішим ринок землі, істотно обмеживши можливості по обсягу володіння, по правилах набуття. Ринок може бути досить суворий, але він має бути. Він може бути суто для українців, але він має бути. І те, що зробив Європейський суд з прав людини, він фактично сказав, що якщо найближчим часом, а фактично, тобто в розумінні юридичному, це наступний рік, цей ринок не запрацює, тоді вже Європейський суд з прав людини буде вважати, що люди, які не можуть користуватися своїм правом власності, українці в Україні не зможуть користуватися своїм правом власності з обмеженнями усіма можливими, можуть вже отримувати і компенсації за те, що вони не використовують своє право людини. Тому тут абсолютно модель будь-яка, знову ж таки, радикальна партія, батьківщина, всі говорять про захист маленького фермера. Ця модель абсолютно прийнятна. Я думаю, що всі вас підтримує і Міжнародний валютний фонд, і великі корпорації, і так далі, тому що це цілком нормальна річ, прийнятна. Тому що на сьогоднішній день, справді, мораторій підтримує український олігархат, підтримує агрохолдинги великі. Тому цей мораторій має бути скасований. За це, власне, і про це говорить Європейський суд з прав людини.
Власне, тобто на сьогодні, по ідеї, як ви сказали, там, якщо трактувати це рішення Європейського суду з прав людини, тобто Україні дали час для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Тобто це такий вже, знову ж таки, last call та, для України, що люди там з 2001 року ситуація не вирішується. Це рік? Чи скільки, от за вашу інформацію, або за вашу трактовку цього
рішення?
Там
немає дедлайну, абсолютно, тому що там є термін reasonable time, тобто розумний термін. Він може бути і рік, і два, і три. Головне, знову ж таки, не вкладатися в те, щоб кожен рік під ялинку продовжувати мораторій. Тобто оце, можливо, найбільша дурниця. Тобто, якщо, грубо кажучи, ухвалити все законодавство давно готове. Та в сусідній будівлі, де Міністерство аграрної політики знаходиться, законопроекти всі готові давно. Я думаю, що в радикальної партії теж є свій набір законопроєктів. З них можна виробити модель в рамках аграрного комітету. Взагалі можна якусь там спеціальну там, якусь робочу групу зробити.
Не знаєте, що агрохолдинги якраз і представлені?
Я чудово знаю, що агрохолдинги представлені в комітеті. Та, ну, але знову ж таки...
І складають більшість, тотально.
Ну, від радикальної партії там же ж теж є представник в аграрному.
Ні, немає. Взагалі, він продався
олігарху,
тушкою став.
Ну, бачите. Так що, я думаю, що насправді питання полягає в тому, чи здатен український парламент подолати сам себе і вийти з цієї от колії щорічного продовження мораторію. Це єдина проблема, яка насправді існує. Тому що я думаю, що українці якраз таки здатні будувати нормальні, от такі фермерські, окей, якщо взяти вже термін, відносини на селі. Тому що мораторій насправді не перешкода агрохолдингам. Мораторій – це перешкода маленьким фермерам.
На жаль, я вас розчарую. На жаль, це є найбільшою проблемою, що українці не готові. Не тільки ми говорили от зараз про законодавство не готове, але й українці ментально на сьогодні не готові до запровадження будь-якого ринку землі. І на прикладах, на пальцях скажу, за останні два тижні двічі побував в Тернопільській області, в Полтавській рідній і в Житомирській. Зустрівся десь так до 5 тисяч людей в цілому. І в тому числі піднімав питання землі. Ви знаєте, ну, мабуть, з 5 тисяч це питання схвально чоловік 20-25 відгукнулось. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди бояться втратити те, що вони навіть не володіють толком, ну, бо продати не можуть, але втратити бояться. І для того, щоб люди не боялись, то спочатку мають бути правила, спочатку має бути фермерство, має бути позиція держави, підтримки фермера. Тому що коли ми говоримо про відшкодування, які держава допомогу фермерам надає, ми знаємо, кому вона їх надає насправді. Тому що немає кредитування, немає таких відсотків на кредити фермерам, як в Україні, ніде в світі немає. Ну, може, в якійсь Папуа-Новій Гвінеї.
Та, ну, я знову ж таки... Ну, я... Приклади особисті можна відносити різні, тому що, знову ж таки, я там не був в Херсонській області.
Тарасе, було спеціальне дослідження. Тут треба погодитися з Ігорем Осійчуком, тому що в Україні від 7 до 11% людей хочуть реально продати землю. Однак причиною є те, що вони не розуміють, як це мало би відбуватися, і побоюються чогось. І це справді дуже низький відсоток, якщо брати в загальному українців, він готовий продати на даному етапі землю. Однак це також пов'язана, наприклад, з риторикою і політиків. І в мене запитання, наприклад, до Ігоря Мосійчука. Ви багато говорите про фермерство, правда? От ви часто вживаєте цей термін, так? І теоретично, багаті куплять землю. Вони ж будуть розвивати фермерське господарство, інвестувати гроші.
Ще раз кажу, якщо ми говоримо про те, що зберегти українське село, відродити українське село, то ми маємо говорити про малі сімейні ферми. Ми маємо говорити про дрібне фермерство, яке буде обмежене в кількості володіння землі, так, щоб це давало можливість з одного боку фермеру заробляти, бо якщо зовсім мало землі, то він і заробляти не буде, але з іншого боку не перетворювало це в латифундію. Приклад тієї же Канади, де обмеження є, приклади, які от приводились щойно вам. Тут багато є нюансів, абсолютно точно. Але питання ви дуже правильно, Любомир, підняли. Політики мають сісти, випрацювати, але потім мають піти до людей. Бо інакше скасування мораторію призведе в кінці кінців до повторення Коліївщини, якщо цього не буде зроблено. Тому що тільки українці втрачають право на землю, зразу починається ріками литись кров.
Ігор Володимирович, це та сама, дивіться, наприклад, я закінчу, пане Тарасе, дивіться, ви знову вживаєте риторику, так, Ігор Володимирович? От ви кажете, якщо почнеться продаж землі, то буде Коліївщина. Ви знову в страх вводите людей.
Я думаю, що дивіться. Я сказав,
колеги, тут є проблема. Я думаю, що насправді, якщо ввести дискусію раціонально, то треба перше згадати дуже цікаві речі. Тобто 2001 року, коли прийняли
земельний кодекс.
Рішення про розпаювання, 2003 рік земельний кодекс, то ми на той час експортували там кілька мільйонів тонн, та в 2007 році 4 мільйони тонн зернових експортували. Минулого року ми експортували 44 мільйони тонн зернових. Тобто зрозуміло, що там левову частку можна сказати, що виробляють агрохолдинги. Але знову ж таки, це зайнятість на селі і якість
ні, це неправда, я не погоджуюся.
Добре, це ми можемо не погоджуватись. Але цифри, тобто, знову ж таки, я
вам... Так я цифрами зараз вам доведу.
Давайте цифрами.
От доводжу цифрами. Ви, політика уряду, який ви підтримуєте, підтримує фонд відродження безпосередньо, Сорос, виштовхнула 10 мільйонів українців за кордон, перетворила сільське господарство в сировинне, тому що переробка на селі знищена по суті, і все вивозиться.
А вона була? Реально була переробка?
Була!
В великих обсягах?
Була! І зараз, коли ми впроваджуємо в великих обсягах, коли ми впроваджуємо зараз обмеження на вивіз сировини, наприклад, тієї сої, то нам влаштовують бунти тут.
Ігор Володимирович, так, то виною є
Сорос.
Тихо. Давайте розберемось. Перше, не 10
пане
мільйонів.
Пане Тарасе, я вибачаюся, можна я вас переб'ю?
Як це не 10?
Ну, тобто 10 мільйонів...
10 мільйонів українців за останні 3 роки викинуті урядом, який підтримує Сорос.
Пане Ігоря, давайте ми будемо все ж таки спокійно говорити.
Така дискусія, то 10 мільйонів, я думаю, що більше з них виборців радикальної партії, якщо вже на то пішло, якщо ми говоримо вже про наукову фантастику, точніше не наукову фантастику, тоді так треба й говорити.
Та яке? Це тому, що дані Державної прикордонної служби.
10 мільйонів
це
людей.
Це не є офіційні дані Державної прикордонної служби, ними не можна оперувати. Пане Ігор, ми народний депутат.
Ми говоримо про
землю. 10 мільйонів українців зараз викинуті за останні 3 роки за кордон. Я це стверджую.
Ми повернулися до нашої
5 мільйонів. Державна служба статистики про ці цифри говорить. Пане Ігор, яка прикордонна служба?
Три тільки в Польщі.
Добре. Це не тема нашої розмови наразі. Я вибачаюся.
Я думаю, що, пане Ігорю, ми навіть про це дискутувати не будемо, тому що ці цифри не мають нічого спільного з реальністю. Знову ж таки, міграцію в тій самій Польщі досліджували. Там далеко все не так, не такі шалені цифри і так далі, тому подібне. Вертаючись до наших речей, знову ж таки, коли ми говоримо про сою і про битву за відшкодування ПДВ чи не відшкодування ПДВ, це битва двох різних типів ведення бізнесу українськими же агрохолдингами. українськими агрохолдингами, одні проти других.
Казали про робочі руки, це, про збереження села.
Та, але тим, переробки тепер про переробку. Розумієте, переробка, знову ж таки, якщо ми говоримо про переробку зернових, і ну, тобто лише зернових, це, це така сама сировинна ситуація з трошки більшою доданою вартістю. Натомість ви не звертаєте, натомість ви не звертаєте увагу на те, що ми на сьогоднішній день, за останній рік...
Якщо ви мене позвали для дискусії, то я буду дискутувати.
У нас нормальна дискусія.
Пане Ігоре, ми вас повинні дискусії, але давайте будемо оперувати цифрами.
Давайте не будемо перекрикувати до одного, і давати можливість закінчувати опонента, закінчити думку.
Ведучі більше бояться дискусії, ніж гості. У нас нормальна, гарна дискусія.
Ні, я просто насправді вже 5 хвилин хочу оголосити телефони студії, що там сумели слухачі.
А от телефон студії може почекати. От,
я за дискусію, тому ми швидко оголошуємо. Пане Тарасе, 044, код Києва, 239-62-92. Дзвоніть, ставте свої запитання нашим гостям і продовжуйте, пане Тарасе.
Єдине, що хотів би додати, що цифри різні є. Та? Тобто різні там цифри по міграції, там, різні думки по експорту сої. Але якщо звертати увагу лише на негативні речі, можна на цьому зосереджуватись, знову ж таки. А з іншого боку, в нас, якщо ми говоримо про переробку, ми за минулий рік, взагалі фантастична ситуація, що ми вийшли на друге місце після Нової Зеландії по експорту вершкового масла, яке найбільша переробка, це тваринництво. І ми продаємо в Європейський Союз і починаємо продавати в інші країни. Яловичину в Туреччину.
Ви говорите зараз абсолютну неправду.
Правду. От я
абсолютно.
Говорю правду.
Чому?
От ви,
що ми вивозимо за кордон не вершкове масло,
от, власне,
а спреї. Називайте речі своїми іменами.
От, власне, про що мова.
Я хотів би, щоб Любомир, у нас фахівець по журналістським розслідуванням.
Пане Ігорю, наспір. З приводу того, що ми в ЄС вивозимо вершкове масло.
А в ЄС, вершкове а масло. В інші країни так вивозимо спреї.
Так, пане Ігорю, давайте так. На ваші цифри погані, є цифри і хороші.
Боже, правду.
От власне, я вам про це і говорю.
Я хотів би, щоб Любомир, який спеціалізується на журналістських розслідуваннях, а я йому допоможу дістати документи, провів розслідування, скільки в тиждень тон в Україну танкерами завозиться пальмової олії.
Давайте вже
що
не про пальмову олію.
Що з нею роблять, в тому числі вершкове масло? Корів немає, скоро як динозаври будуть.
Добре.
І ваші агрохолдинги знищать.
Це ваші агрохолдинги. Пане Ігор, давайте ми дискутуємо на серйозні теми.
Ні.
І без ви. Я
вибачаю. Ситуації,
пане Тарасе, у вас буквально хвилина закінчити, у нас два телефони дзвінки. Так, шкода, що у нас не можна виключати мікрофони. Хотіли такий запальний ефір, маємо його. Добре, у нас і два телефони дзвінки, тому давайте слухати наших гостей. Пане Тарасе, вдягайте навушники. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір, Володимир, Київ.
Дуже приємно.
Декілька питань. Ви виділено урядом 2 мільярди гривень, може навіть більше точно, 2 мільярди, це ж виділено на допомогу фермерським господарствам. Хто їх отримав? Що, ви цього не знаєте хіба?
Ми знаємо.
У нас на це була, знаєте, це була це програма, так, звичайно, це ми говорили.
Знаєте, і що ви, а потім скільки за цей час знищено, припустимо, за тих 3 роки насильно знищено фермерське господарство. Навіть приїжджають урожай, збирати урожай ті, які посіяли ці ж фермери. Вам це відомо? Ви можете цю цифру озвучити? Чому ви цього не озвучуєте? Чому ви отак все вокруг да около і слова не даєте сказати своєму цьому гостю передачі? Самі передаваєте.
Ви про кого? Про Ігоря Володимировича Мосійчука? Та він цілу передачу говорить. Майже лише один. Ігор Володимирович, ми вам не даємо.
Добре, ми вас, це було не запитання, це була репліка. Ми вас почули. Це трохи контроверсійна оцінка нашого ефіру, але менше з тим. У нас є ще один телефонний дзвінок. Давайте візьмемо його, тому що людина чекає. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго здоров'я.
Добре.
Це я?
Це ви.
Не факт.
Що хотів вас питати? Дивіться, знаєте, як це саме? От ви, це ж Мисичка, дивитесь, так же?
Ми дивимося, бо він перед нами сидить, так?
А ви бачите, що це лице себе представляє?
Він посміхається зараз.
Та хай посміхається, це щось страшне.
запитання є?
Я вибачаюся, давайте без образ, давайте поважати нашу гостя, нашу програму.
От такий як Мосійчук, от таке, це все наше таке життя.
Дуже дякую вам за неконструктивний дзвінок. Сподіваємося, що наші наступні дзвінки будуть більш конструктивними. Ще в нас є одна слухачка. Почекай, ну телефонний дзвінок повідомила звукорежисерка. Давайте ще. Ну, це не були запитання, це були незрозумілі репліки. На жаль, хотілося б все ж таки, щоб були запитання конструктивні. Більш того, мені хочеться реально почути зараз, одну хвилинку, я закінчу тезу, яку говорив пан Ігор, що люди не підтримують мораторій. Я хочу це почути, тому і оголосила так, хотіла, щоб оголосили цей наш телефон студії. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Вибачте, що так довго ви чекали.
Добрий вечір.
Так.
Я в ефірі, так?
Звичайно.
Наталія Шевчик, місто Львів. Скажу зразу, я теж не підтримую цей мораторій і поясню чому. Знаєте, в 90-ті роки в нас говорили так, що буде приватна власність на промислові підприємства і Україна розквітне. Розквітне наша промисловість. Ми бачимо, що наша промисловість ледве-ледве жевріє, вже в літньому стані знаходиться. Чи те саме не буде після приватної власності на землю? Оце моє запитання.
Дякуємо.
Нарешті запитання. Будь ласка.
Ну, перш за все, реагуючи на першого слухача,
мікрофон, будь ласка, говоріть.
Ми розробили законопроект, який передбачає успадкування фермерської землі. Чому він важливий? Тому що рейдерство, про яке ви говорили, і яке насправді набрало в Україні страшних розмірів, воно пов'язане якраз з питанням, як правило, успадкування. От минулого року на Дніпропетровщині ми захищали фермера, не встигло, як кажуть, тіло остигнути, царство небесне. Як уже реєстратор перекинув землю, як уже приїхали рейдери, почали захоплювати майно, захоплювати землі, амбари, ну і майно фермера. Це один момент. Другий момент – те, що тільки що сказала жіночка. Звичайно, буде, якщо в такому вигляді скасувати зараз мораторій, то буде те саме, що з українською промисловістю. Чому? Тому що це фермер і селянин, зацікавлений в розвитку тваринництва, в розвитку глибинної переробки, щоб збільшити додану вартість. А агрохолдинги, які зараз негласно діють, а після дикого скасування мораторія захоплять у власність землю, то агрохолдинги якраз цьому не зацікавлені. І тоді помре українське село, бо для обробітку половини Полтавської області їм вистачить 100 людей. І це правда. А інші залишаться без роботи і будуть викинуті за кордон. А тепер про міграцію. От ви кажете, цифри не такі, ще щось не таке. У нас відбуваються страшні речі. Я, будучи в Тернополі позавчора, спілкувався з підприємцями, які займаються будівництвом. І знаєте, що вони просять? Вони просять прийняти законодавство, яке дозволить трудову міграцію в Україну таджиків. Бо на будівництві немає кому працювати. Тому що наш уряд, Данилюки, Гройсмани, вони там між собою чубляться, а насправді вони викинули українців, позбавивши можливість працювати на рідній землі. І поки ми не повернемо цю можливість, поки люди не побачать, що країна дбає про те, щоб вони мали роботу, країна дбає про те, щоб вони мали соціальний захист, вони не погодяться на скасування мораторію. Це питання довіри людей. А коли людям дають 2 мішка полови замість того, щоб заплатити гроші за оренду пая, а потім людина собі розуміє, що завтра й 2 мішків для курей полови не буде, то ніхто не погодиться на продав. Це питання страхів. І ці страхи в наших українців вселив уряд, який пов'язаний тісно з агрохолдингами, про які ми тут говоримо, який робить відшкодування агрохолдингам, як глядач говорив. Це ж не таємниця? Ні. У нас фермери отримують копійки насправді, а агрохолдинги – мільйони. І в цьому є найбільша проблема.
Однозначно. Пане Тарасе, вам слово, потім у нас ще 2 телефонні дзвінки.
Я думаю, що насправді дуже, дуже взагалі складно говорити про ситуацію, коли все відбувається з точністю до навпаки. Та? Тобто на сьогоднішній день, власне, ринок землі, він існує, навіть попри мораторій, тому що люди абсолютно нелегально є. Купують то, різними оборудками. Справді, рейдерство через це процвітає. І тут думаю, що, знову ж таки, коли ми говоримо раціональними аргументами, ми з паном Ігорем фактично говоримо про одні ті самі речі. Ринок на сьогоднішній день існує. Люди, які бояться ринку формального, зазвичай люди, які мало стосуються, мало розуміються з приводу того, як справді на сьогоднішній день оформляється володіння, перехід тої ж власності на землю, і це все абсолютно дикими речами відбувається. І, власне, для того, щоб захиститися від цих диких речей, нам потрібен нормальний ринок. З приводу субсидій, з приводу політики уряду, я тут теж поділяю, наша політика субсидування насправді дуже добре, що ми, от теж дуже гарна річ. Пам'ятаєте, скільки було протестів про скасування цього спеціального режиму ПДВ, та що це в там село загине, перейшли на прямі дотації. Перейшли на прямі дотації, і відразу стало видно, хто отримує гроші. Бо раніше це був спецрежим ПДВ, ніхто не бачив, скільки хто отримає. І в нас справді перекіс іде, тому що на рівні уряду, який насправді дуже підтримує радикальну партію, тому що з 35 проєктів, які Гройсман назвав для нього пріоритетними, 4 – це законопроекти, де автор і головний доповідач пан Галасюк, який радикальну партію представляє.
Тільки тому, вони не роблять.
Ну, ти не менш. Кредитне
агентство,
тому Гройсман, наймовірно, любить радикальну партію. Так, та, він, і,
знаєте,
і шанує,
що він любить?
Але це
він
політика.
Він любить взяти наш законопроект, продати міжнародним партнерам і не зробити.
Пане Тарасе, ви знову провокуєте пана Ігоря реагувати. Давайте партії, закінчити вашу
політика,
думку. Так.
Але тим не менш, насправді, якщо декларується підтримка фермерства, на рівні і всіх політичних партій, які підтримують уряд, і самого уряду, то насправді це в бюджеті так і має бути відображено. Це, знову ж таки, але це всі речі мало пов'язані з ринком землі. Тому що це все речі, які можна робити тут і зараз. Це можна робити кожного року в рамках бюджетної програми. Це можна робити навіть там посередині року і так далі, тому подібне. Тобто всі ці критерії визначаються спільно урядом, бюджетним комітетом, в якому так само досить активна радикальна партія. Тобто це все інструменти, які є дієвими і знаними. Єдине, що є в нас базова річ, по якій в нас є незгода, бо це взагалі в суспільстві, з приводу того, чи запрацює цей ринок, чи не запрацює належним чином. Знову ж таки, повернуся до головної тези. Ніщо, ніде, і я буду найзапекліше захищати цю тезу. Якщо хтось раптом полізе і скаже, що ми мусимо відкрити ринок для іноземців, я буду захищати тезу, що ми не мусимо її відкривати для іноземців. Але інша модель будь-яка ринку всередині має бути такою, яка суспільство задовільняє. І я би скажу так, що будь-яка модель ринку, яка запрацює з наступного року, буде набагато краще, ніж підтримання мораторію, якої є. Будь-яка модель ринку всередині України,
зараз ключова вона позиція
буде...
Сороса і фонду відродження.
Прозвучало, пане, давайте ми не будемо такі маніпулювати.
Року. Зміни
пане Ігорю, якщо ви зможете пролобіювати свою модель ринку...
Нас 20 чоловік в парламенті.
Я
на зарплаті у Сороса знаходиться набагато більше у
список
парламентарів.
Список передачі.
Я виключаю, вимикаю телефон. Пане Ігорю, вам робити так пі-пі-пі, як в Верховній Раді, щоб вас була реакція, що треба закінчувати виступ. Дуже дякую. У нас на телефонному дзвінку ще є два на телефонному зв'язку з нами. Ще два наші слухачі. Будь ласка, представтеся, звідки ви телефонуєте. Слухаємо ваше запитання. Говоріть, ми вас слухаємо, будь ласка. Не хочеться чути себе знову.
Алло.
Так, доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго.
Це Володимир Петрович, Черкащина.
Дуже приємно.
Ігоре, я хотів би вам сказати, що цей мораторій – це біда для людей. Почому хочете ви зробити далі його? Тому що ви орендували за 3 кілометри від мого села 200 гектарів землі.
Особисто пан Ігор? Особисто пан Ігор?
В яке село мені їхати за 200 гектарів?
Чекайте, отут цікаво, тут цікаво. Кажіть, пані.
І отут Любомир зробить журналістське розслідування.
Драбівський район, село Мойсівка.
А адресу свою скажіть.
Тихо. Так, не треба нам, почекайте.
Ні, пане Ігор, тепер тихо. Ми вам дамо висловитися. Тепер тихо. Драбинський район.
Так, Черкаська область, Драбинський район, село Мосівка. Взяли в оренду 200 гектарів землі. 100 гектарів за всі засадили.
Хто взяв в оренду? Я вибачаюся.
Стоп. А 100 гектарів і дерева фруктові були, вирізають і будуть...
Хто взяв в оренду?
В оренду взяли, в оренду.
Хто?
У селян.
Хто?
Так
Ляшка.
Ляшка люди, хто?
А я не знаю, приїжджав Ляшка.
Ні, це...
Чекайте,
це люди
почекайте.
Арсенія Яценюка. Петра Порошенка,
Ігор, у нас залишилося...
Ні, це Любомира, я знаю, це
почекайте, пане Ігор, давайте будемо...
Я за 550 гривень виграв до чого.
Дякуємо за телефон.
Почекайте, якщо вам не важко, будь ласка, я вам дуже раджу... Ні, це не провокація, пане Ігоре. Будь ласка, я шановного слухача... Послухайте, будь ласка, я шановного слухача закликаю просто залишити... Послухайте, будь ласка.
Дайте я скажу, бо тут важлива одна репліка. Ігор Володимирович, 2014-му мене звинувачив, що я працюю на Ігоря Коломойського, в нього бере, тепер я став великим латифундистом. Дякую, я тут скуплю всю Україну скоро.
Тепер знаємося про тебе всю правду. Я закликаю нашого слухача, щоб він подзвонив і залишив контакти звукорежисеру, щоб ми могли з ним зв'язатися і з'ясувати це питання. А в нас ще є телефонний дзвінок. Я так розумію, що це вже останній, тому що у нас залишається 4 хвилини до закінчення ефіру. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора. Так. У мене запитання, на рахунок паїв. Нам дали паї. Так, ще не вродилося, ще не зібрали. А нам вже кажуть, скільки нам за це заплатять. Ми вже в літі, зараз вже, початком літа, можемо взяти гроші, кому не потрібно зерно. Як це розраховується?
Тобто, як розраховується на оренду, так?
Звідки вже знають, скільки буде коштувати зерно восени?
Ми зрозуміли, пан Ігор.
У мене до вас питання.
Ой,
скажіть,
я так розумію, що вони закрили. Ні-ні, вона вже...
Алло.
Та вона вже, можливо, зараз перетелефонує слухачка. Що...
Дуже гарне питання.
А є, але якщо є, хай тоді, будь ласка. Пан Ігор хоче вас щось запитати, будь ласка.
Шановна пані, а скажіть, будь ласка, а ви кому землю в оренду здали і згідно якого договору, щоб розуміти?
Договір заключений.
З ким?
З місцевими. Кому вони належать, я не знаю, тому що там... Техніку.
Тобто місцева агрофірма, так?
Місцева, вони належать, наприклад, це є Західна Україна, вони належать з нашої області в іншу область, і це тягнеться. Цю ниточку я не можу вияснити, кому воно належить, то все.
Це видно агрохолдинг, тому що дрібний фермер не може собі дозволити... наперед виплачувати кошти. На жаль, у фермерів коштів немає.
Так, але запитання було в тому, як ця ціна формується?
Ніяк, на жаль, ніяк. Її формують ті, хто користується землею. Виходячи з того, що або на це, або не отримаєш нічого. І це найбільше горе.
Розуміло.
І якраз оцей весь ефір, про який ми зараз говоримо, він є ключовим у вирішенні цього питання.
Добре, пане Ігор, у нас залишається 1.5 хвилини. Пане Тарасе, як формується все-таки ціна? Можливо, у вас є більш раціональна відповідь. Так?
І ціна формується на ринку. Насправді є дуже багато прогнозів. І фактично ринок зерна є досить потужним. Де, знову ж таки, кажу, що Україна експортує 44 мільйони тонн зернових. В нас і кожен...
Макарони експортувати.
І макарони теж експортую, пане Ігорі. Насправді ми експортуємо все і всюди.
У нас 45 секунд до закінчення.
Це питання, грубо кажучи, окреме і потребує додаткового пояснення. 40 секунд не поясниш. Але насправді аналіз того, який попит на зерно буде в наступному маркетинговому році, робиться ще восени. І тому очевидно, що цифри є відомі. Це ринок досить в цьому сенсі ефективно працює.
Дякуємо Тарасу Кашці, стратегічному раднику фонду «Відродження» та народному депутату України Ігорю Мосійчуку.
Ігор... А я сподіваюся, що Ференц проведе неупереджене...
Два!
Щодо вашої землі,
пане Ігоре, вам ніхто не закривав рот і давав можливість говорити. Правда, ми тут все пройшло з балансу. Мене звати Любомир Ференс, мою колегу Ірину Соломко. Це була програма про реформи. Усім радіослухачам бажаємо гарного вечора. Це була програма «Громадська хвиля».